20 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. april, dakle prva emisija u aprilu. Danas čućemo razgovor povodom dva događaja koja su održana i javno, i to u petak. Jedan je antologija Balkan Noir, u pitanju je prva antologija balkanske kratke krimi priče pod tim nazivom Balkan Noir, objavljena u izdanju grčkog Kastanjotisa, dakle u Atini, i to za sada samo na grčkom jeziku, a Helenska fondacija za kulturu u Beogradu je priredila tribinu u ovoj antologiji, a naš sagovornik tim povodom je urednik ove antologije Ivan Sršen, urednik i izdavač iz Zagreba, i on će nam i objasniti kako je došlo do nastanka ove antologije. A naš prvi sagovornik je Almir Bašović, on je predavač na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, dramski pisac, i povod za njegovo gostovanje jeste njegova knjiga 4,5 drame, koja je izdavačka kuća Konektum iz Sarajeva objavila prošle godine, a koja je takođe, kao i ova balkanska antologija kratke krimi priče, predstavljena u petak u Beogradu uz učešće dvojica reditelja, Dina Mustafića i Stevana Bodrože. Nataša Govedarica je moderirala taj razgovor u Centru za savremenu književnost Udruženja Krokodil. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Almira Bašovića, koji je predavač na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, takođe i na Fakultetu scenskih umetnosti, autor dramskih tekstova, između ostalog knjige 4,5 drame, koju je Konektum iz Sarajeva objavio prošle godine, a koja je predstavljena u Beogradu, autor bar dve studije za koje znam, jednu o Čehovu, takođe druga je posvećena pozorištu, i urednik časopisa za književnost i kulturu Život. No, mi ćemo se danas fokusirati na dramske tekstove, odnosno novu knjigu drama. Almir, dobar dan, dobrodošao i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je što sam ovdje.
4,5 drame, to su Priviđenje iz Srebrenog vijeka, Re Pinokio, Kreketanje, Sarajevo Feeling i Lica. Kada su ove drame nastajale i kako ste došli na ideju da objavite knjigu, a knjiga drama nije baš, nažalost, tako česta stvar?
Drame su nastajale proteklih 15 godina. Prvi komad Priviđenja iz Srebrenog vijeka je imao je praizvedbu u Narodnom pozorištu u Sarajevu u novembru 2003. godine. Nakon toga Re Pinokio je izveden, imao praizvedbu na albanskom jeziku u Skoplju. Ovo pola drame, jel, taj monolog Ubice lica, pisan je direktno za predstavu koju je Stevan Bodroža radio na njemačkom jeziku, Balkan Requiem, i ove dvije drame su nastale prošle, odnosno pretprošle godine, dakle Kreketanje i Sarajevo Feeling. Što kažeš, ideja da neko objavi knjigu drama nije baš česta i običajna, i relativno je novijeg porijekla, tamo negdje od Šekspira tek ljudi dolaze na ideju da drama jeste i književnost. Tako da ja kao čovjek koji se bavi i književnošću i pozorište mislim da dramska književnost jeste i književnost, i zahvaljujući interesu izdavačke kuće Konektum iz Sarajeva, eto, odlučio sam da objavim ove drame.
Da kažem i to za naše slušalce, u petak 29. marta na jednoj tribini ili konferenciji predstavljena je tvoja knjiga u Centru za savremenu književnost Udruženja Krokodil, gde su učestvovali Dino Mustafić i pomenuti Stevan Bodrža kao reditelji. Čitajući drame koje su zastupljene u ovoj knjizi, primetio sam bar dve poetičke tendencije. Jedna je, rekao bih, ona koja referiše na rat 90-ih. Mm-hmm. To je jedna kritička evokacija rata, posebno u Bosni i u prvoj drami koji se odnosi na Srebrenicu. I druga je, nazvao bih je postmodernom tendencijom, nekom vrstom eruditske sklonosti, koja ima u jednoj drami parodijsku funkciju, a u drugoj, da tako kažem, metateatralnu, pozivajući se na jedan termin profesora Zorana Milutinovića. Otkud taj spoj, te dve tendencije i da li postoji još neka?
Pa ovo si sjajno primijetio, mislim da je to temelj ove knjige i ako postoji neki okvir koji drži na okupu ove različite drame i žanrovski i tematski, to jeste upravo rat i jeste propitivanja mjesta koje pozorište ima danas. Jer rat je nekakav događaj s viškom intenziteta stvarnosti i tu ljudi izvlači najbolje i najgore što oni imaju u sebi. Pozorište je društveni fenomen prije svega i ja pišući za pozorište nisam mogao pobjeći od onog što naše društvo ili naša društva bitno određuje, a bojim se da to jeste jedna vrsta posttraumatskog sindroma na ovaj ili na onaj način. S druge strane, mislim da je upravo rat dokaz da u ovakvim izrazito antidramskim vremenima i antipozorišnim vremenima gdje fali dijaloga suštinskog koji bi insistirao na fondu zajedništva, ne samo na insistiranju na razlikama između ljudi ili kultura, sasvim svejedno, da u takvim epohama pozorište jeste uvijek bilo okrenuto sebi, ali umjesto nekog odnosa prema stvarnosti koji bi bio malo lažan, jer nam fali konsenzus oko temeljnih vrijednosti, pozorište se u tim vremenima, dakle, okretalo sebi pitanju čemu služi umjetnost, čemu služi pozorište, tako da su moje drame upravo to, jedan pokušaj da odgovori na jedan strašni historijski događaj, rez, i s druge strane da pitam i sebe i publiku čemu zapravo u ovakvom svijetu služi drama, odnosno pozorište.
Postoji ono veliko pitanje kako pisati poeziju posle Auschwitza. Tvoja drama Priređenje srebrenog vijeka je svojevrsni odgovor kako napisati dramu posle zločina u Srebrenici, koji Haški tribunal označio kao genocid, a koji termin se, rekao bih, izričito u Srbiji odbacuje. Dakle, kakav je odgovor pozorišta? Ja ću tu samo dodati da uz jedan upečatljiv lik Fatime, koja mene više, čitao sam i pogovor Svetislava Ivanova, mene više podsjeća na Stojanku majku Knežopoljku, nešto manje na majku Hrabrost, dakle lik majke koja traži ubijenog supruga i dete, odnosno sina. Ali s druge strane, ti si problematizovao i učešće Zapada, ali i ideju o progresu, ali sam progres kroz lik profesora Hoffmana koji govori o bojnim otrovima i o napretku civilizacije kroz napredak industrije za ubijanje ljudi. Pa bih te pitao naravno o motivima za ovu dramu i ciljevima koje si hteo da postigneš.
To si jako lijepo primijetio, da zapravo ta slika jedne žene koja traži svoje ubijene jeste, nažalost, u našim historijskim okolnostima nešto se uporno ponavlja. I taj komad je pisan za Narodno pozorište u Sarajevu, kasnije ga je u uglednom bečkom teatru Nesrehov Hamakom režirao upravo Stevan Bodroža i meni je bilo zanimljivo vidjeti kako ljudi, austrijska publika, reaguje na tu priču. Stevan mi je rekao da je pokušao s tim austrijskim glumcima pomalo razvaliti priču na način da ona bude što prihvatljivija austrijskoj publici. I mislim da je veliki kompliment to što su shvatili da se moraju raditi priči. Dakle, pokušali su pobjeći od nje, ali je struktura bila ta koja se nudila u pozorišnom i u ljudskom smislu, da je to zapravo krenulo propitivanje ljudi u vlastitim porodicama, malte ne da nemate porodicu koja nije imala takvu egzistencijalnu situaciju. S druge strane, što se tiče odgovornosti međunarodne zajednice, mi zaboravljamo da je ta zona bila zaštićena zona UN-a. Jeli? Da su neki ljudi imali obavezu, barem deklarativno, da zaštite, da spriječe ono što se tamo dogodilo, oni su bili, nažalost, samo nijemi posmatrači. Ja mislim da je to jedan cinizam suvremenog svijeta u kojima vi nemate empatije, dakle, u trenutku u kojem imate odgovornost, a moj komad malo više govori o tom nedostatku empatije i nakon rata. Dakle, Danilo Kiš je pisao sjajno o nestalima kao posebnoj kategoriji ljudi, jer je on imao u svojoj porodici jednog člana, dakle, oca kojem posvećuje svoje sjajne romane, pisao, dakle, o nestalima kao jednoj strašnoj kategoriji. Mi to danas imamo na Balkanu. Nakon svega, mislim da bi bilo lijepo da barem ako nismo u stanju postići konsenzus oko nekih temeljnih političkih, čak recimo istorijskih tema, da se vratimo onome što stoji u temelju evropske kulture. Na primjer, Ilijadi koja završava dozvolom najsrditijeg heroja Ahila svom neprijatelju da sahrani sina. I nije slučajno da taj ep koji konstituira našu evropsku kulturu završava upravo tom scenom odnosom prema mrtvima, odnosno u slučaju Srebrenice i tolikih drugih zločina nestalima. I u tom smislu mi je bilo važno pisati tu dramu koristeći silna dokumentarna svjedočenja i shvatio sam da zapravo pozorište ne može baš puno uraditi, da književnost ne može puno uraditi, jer naš posao da se bavimo nekom formom. Jer ta estetska emocija rijetko dovodi do akcije u vanjskom svijetu. Ali mi upravo zbog toga, znajući da to neće možda dovesti do neke suštinske promjene u stvarnosti, imamo toliko veću odgovornost da se time bavimo. Naravno, uvijek vjerujući u to da je ono kako se bavimo temom važnije od same teme.
Budući da je reč o jednom istorijskom događaju koja je jedna tragedija, vojna, politička, ljudska u prvom redu, koji ima svoje posljedice koje traju do danas, između ostalog u smislu prihvatanja činjenice i u smislu tumačenja onoga što se desilo. Koliko iz ugla tvoje drame, dakle tvog iskustva pisanja drame, je tu postojala opasnost od jednog događaja koji definitivno nosi sa sobom jedan veliki tragički patos? I sa druge strane, kako će na to reagovati publika? Delimično si odgovorio na to kako književnost, dramska književnost i pozorište mogu delovati, ali često se dešava, naročito kod reditelja kakav je Frljić, koji namjerno insistiraju na nekoj vrsti provokacije, da se uzburka javnosti ili podigne prašina. Kada je u pitanju istorijska tragedija između nečega što je patos i s druge strane možda i jednostrano prikazivanje, tvoj odnos prema tome i s druge strane efekti na koje čini mi se da se ipak i računa.
Mislim da je s razlogom drama, otkako postoji, proglašavana nekako najobjektivnijom od svih umjetnosti, jer već u Aristotelovoj poetici se kaže drama je ono gdje govori likovi, a ne autor. I u tom smislu odgovornost dramskog pisca i pozorišnog reditelja, ja mislim da jeste veća. Veliki Branko Gavela je recimo govorio duhovito, kaže, razlika između dirigenta i reditelja u teatru je u tome što se reditelj ne vidi na sceni. I ja zaista izabrao sam poziv, ili on izabrao mene, svejedno, dramskog pisca, da pokušavam postići taj stupanj objektivnosti u kojem bi likovi govorili umjesto mene, u kojem bi moj stav eventualno bio potpuno nebitan, da suočim različite perspektive i da pokušam, dakle, tom radnjom koja određuje dramsku formu i pozorište kao umjetnost, dovedem do nekog minimuma objektivnog ono što je subjektivni pogled likova.
The wind is pushing the clouds along, out of sight. A power is putting them away. A power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. And everything is all wings, and tired of praise. And mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately anyway, like death warned. Phantom is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind. but spring, though things are dying. Connected to the land like a severed hand. And I see our house on a hill, on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming. The door I walk through, and I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wife. And mind wide worlds collide. And seasons collide. Oh, scoping.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Balmir Bašović. Zanimljivo je bilo da u dve drame primetim pojavu pisca, odnosno lik pisca koji se javlja, naročito u drami Kreketanje, koja je definitivno jedan omaž Aristofanu i obnova tog žanra atičke, antičke komedije, gde, naravno, kao i kod Aristofana, su neke savremene pojave u savremenom pozorištu i društvu naišle na jednu parodijsku obradu, na jednu komičku interpretaciju, između ostalog i postdramski teatar. Otkud ovde sad motiv za Kreketanje, za Aristofana u našem dobu i šta se sve tu našlo na meniju, te drame koje pod naslovima komedija sa tezom, ako se ne vjeruje.
Da, pa uloga pisca u priviđenju iz Srebrnog vijeka je zapravo nastala zbog mog očaja. Jer sam shvatio da nemamo još uvijek zaista dovoljnu distancu da bi mogli o tom istorijskom događaju u Srebrenici govoriti. I onda sam pokušao tu dramu zatvoriti u njenu vlastičku umjetničku stvarnost, zapravo pozvati na, da se bavimo posljedicama, a ne samom temom i pogotovo ne da, da pišem dramu koja bi stavila ono nekakvu tačku ili ne daj Bože uskličnik na tu temu. Jer drama je uvijek računala na individu, na neku sliku sliku osobe i vi teško možete pisati dramu o događajima u kojoj su uključene desetine hiljada ljudi. Vi morate tražiti načina da neku porodicu kao kvi, na primjer, uspostavite i da preko nje postignete što veći stupanj konsenzusa oko tih događaja. I pisac je tu zapravo pomalo ironičan odraz mog stanja, jeli, situacije u kojoj sam se malo i zaletio pisati o nečemu što nema historijske distance dovoljno, a u kreketanju je zapravo lik pisca pokušaj da ovo što si sjajno primijetio, da to što je Aristofanova komedija mogla u doba kad je on pisao, prevedem na današnji jezik. S punom sviješću o tome da smo mi u teatru izgubili svetu, jer kod Aristofana u tom komadu se nalaze najstarije himne, boginji Demetri, Dionizu. On je imao visok stupanj konsenzusa oko temeljnih vrijednosti atinskog društva i stajalo mu je na raspolaganju nešto što smo mi izgubili od već, ja mislim, od helenizma na ovamo, ta komedija koja je reducirana na društveno, ta komedija koja bi malo više ismijavala nego nudila nekakav odnos prema totalitetu, stvarnosti i tema kojima se bavi. Pa mi je bilo zanimljivo pokušaj jedne vrste kritike stanja u našem današnjem pozorištu, gdje svi jedni druge okrivljujemo. Jel? Publika, autore, reditelji, pisce, pisci, glumce i taj krug je zatvoren, a zapravo rasprava prinosi promjeni situacije. Otud i ova malo šaljiva žanrovska odrednica komedija s tezom. Mi moramo se vratiti onome što teatar jeste. Prije svega društveni fenomen, umjetnost koja nikad ne može izbrisati emociju iz sebe. Jel, ma kako mi to pokušavali, dobra pozorišna predstava je uvijek i emotivna i možda najpoštenija vrsta umjetnosti, gdje zapravo ljudi koji prave predstavu, ako se nisu zabavljali, ako nisu plakali ili se smijali, neće se plakati ni publici, niti će se ta publika smijati. I oto taj pokušaj da današnju poziciju pisca koji želi izvana zapravo svojom pseudonačitanošću nametnut neke stavove. S druge strane su također ljudi koji sebe smatraju vlasnicima pozorišta pokušali reducirati jedan važan fenomen koji stoji u temelju evropskog identiteta, svesti na nekakve novčane odnose, jeli, ili marketinške, ili bilo šta što ovo vrijeme nosi. Ta teza je upravo to, jeli, da mi moramo preispitivati stalno pozorište i vlastitu ulogu u tom pozorištu.
Ali ja sad bih pomenuo tvoju dramu Sarajevo Feeling. Prva asocijacija dok sam je čitao bio je prozni tekst Damira Avdića, ne znam da li si imao prilike, Tiket za revoluciju, koji je, ako se ne varam, Algoritam objavio, moguće da ima i bosansko izdanje, zato što i u tvojoj drami i u njegovom tekstu dominantne uloge nose 20 nešto godišnjaci, dakle mladi likovi koji kod Damira Avdića stalno vise u kladionici ili u teretani. Kod tebe ovi likovi, kako si i nagovestio u nekoj vrsti metaprologa, prerano sazrevaju. Zašto je baš ta generacija bila dramski, dramaturški, intrigantna?
Zapravo je to jedina drama pisana pomalo po autobiografskim elementima. U JNA sam bio septembar 90. i septembar 91. godine i sačuvao sam preko 300 pisama koji su mi Raja slali iz Sarajeva ili iz drugih kasarni gdje su služili vojsku. Ovo je jedan i daleki omaž Čehovu, mom omiljenom zaista dramskom piscu, jer sam pokušao napisati komad o generaciji koja funkcionira onako kako kod Čehova funkcionira jedan lik. S današnje distance možemo sa sigurnošću reći da smo mi bili pomalo smiješni jer nismo vidjeli ono što dolazi. Jel, taj rat iz čina u čin dolazi, a mi smo se branili viškom užitaka, nekakvim partijima, dernecima, da ne bi morali sebi reći da su takve stvari moguće. To je ono što je, čini mi se, i kod Čehova i u ovoj generaciji istovremeno i tužno i smiješno. Jel, da. Izabrao sam taj light motiv grupe Joy Division, njihovu pjesmu o ljubavi koja razdvaja, jer ona karakteristična za sve dekadentne epohe. Jel, to je bio pokušaj da napišem komad koji će se baviti Sarajevom na nekakvom vrhuncu. O tome su puno lijepih romana napisali, recimo Austrijanci, ali ta bečka moderna ima taj motiv kao dominantan motiv. Da nešto što dostiže vrhunac zapravo teži ka nekakvim užicima, sve se ispod toga raspalo, a izvana gledano balovi su ono prelijepi. Rekao bi čovjek koji sa strane to gleda da je sve u redu i da nikad bolje nije bilo i da je nemoguća promjena. Dakle, to je jedan vrlo ličan komad, napisan, čini mi se, što se tiče moje poetike, najjednostavnijim jezikom, jer sam zaista shvatio koristeći ta pisma da dokumentarizam nas može naučiti da je ponekad najnevjerovatnije ono što smo doživjeli stvarno i da ta vrsta ono, odnosa prema istoriji može biti jednako važna.
Ja li na kraju postavio bih to pitanje, naravno jedno je dramski tekst i pisanje koje zadovoljava, da tako kažem, neku literarnu potrebu, a druga je namera i možda mogućnost da se on postavi u pozorište, što se tvojim dramskim tekstovima srećom dešava. Koliko, evo sad na kraju, kad viš sebe kao dramskog pisca, ali si istraživač i predavač i urednik i mnogo toga još, to su sve funkcije koje se dopunjuju, ali na neki način konkurišu jedna drugoj. Šta je ono što može tebe da pokrene, da li to dolazi iz sveta umjetnosti pre svega ili onog ovog turbulentnog sveta u kome živimo, a srećom po znacima navoda nismo ni prošlost apsolvirali.
Mislim da si to lijepo primijetio, jer prečesto dolazim u situaciju ljudima objašnjavati kao da se radi o nekom neprijateljstvu. Kod nas na Balkanu je nažalost moguća formulacija za glumca ili za nekog u pozorištu se kaže da je prečito. Nisam siguran da u drugim jezicima neko može previše čitati. Ja zapravo pokušavam spojiti te različite profesije na način da zaista mislim da ima smisla književnost otvarati prema stvarnosti, a pozorište od stvarnosti ne može pobjeći ni čak onda kad to hoće, pogotovo kad to neće. Jer jedina umjetnost koja se odvija ovdje i sada, dakle, u aktuelnom trenutku. I u tom smislu meni se ponekad čini da su zaista knjige u kojima sam se bavio raspadom subjekta ili Čehovljevim dramama i prostorom, na izvestan način korespondiraju sa mojim dramama, sa onim što ja kao dramski pisac mogu formulirati u toj nekoj svojoj poetici, a uređivanje časopisa koji se nimalo slučajno zove Život mi također godi, jer pokušavam ga držati živim, opravdati naziv tog časopisa, da donosimo što više prikaza knjiga koje pišu mladi ljudi, da se ne zatvaramo, da vidimo, što bi rekao Konstantinović, šta to ima iza brda, dakle da donosimo i zaista prevode sa 20 jezika, da predstavljamo različite tokove u suvremenim književnostima, jer bojim se da smo svi pomalo oboljeli od provincijskog sindroma, da se zatvaramo u sebe i pomalo uživamo u onome što smo mi sami, a da to ne provjeravamo pred onim što je i svjetska književnost.
Ja se nadam da će ovaj časopis, ti si mi sad dao primjerak iz novembra prošle godine, gde je tema posvećena Irfanu Horozoviću, biti tema našeg novog razgovora. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi i nadam se da će biti prilika ponovo razgovora.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Almir Bašović, a mi smo pre svega jer najviše razgovarali o njegovoj knjizi 4,5 drame koja se pojavila prošle godine u izdanju Konektuma iz Sarajeva.
Radio Beograd 2.
Should care the dreams and the death ray, it's all in the old world. What if I decide to make you the place where the world just stops turning, the trees won't grow. Drunk and all.
Slušate i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Posle razgovora sa Almirom Bašovićem čućemo razgovor sa Ivanom Sršenom, a povodom izlaska iz štampe prve antologije balkanske kratke krimi priče Balkan Noir u izdanju grčkog Kastanjotisa. Dakle, Helenska fondacija za kulturu u Beogradu je u petak priredila tribinu. Učesnici tribine su bili i pisci čije su priče objavljene u zbirci, dakle Emanuel Ikonomov iz Bugarske, Vasilis Danelis iz Grčke, Janis Rogos iz Grčke, Verica Vincent Cole, Đorđe Bajić i Marko Popović iz Srbije i naš današnji sagovornik Ivan Sršen. Da kažemo i to da antologija Balkan Noir broji 21 po prvi put objavljenu priču i to dakle po tri priče iz Rumunije, Bugarske, Grčke, Turske, Hrvatske, Slovenije i Srbije i sedam eseja o istoriji krimi žanra u ovim zemljama. Prvo pitanje koje smo postavili Ivanu Sršenu, s kojim smo razgovarali u našoj redakciji, bilo je naravno otkud on u ovoj ekipi i kako je ova antologija balkanske krimi priče Balkan Noir nastala i sastavljena.
Ideja za projekt je krenula od dvojice urednika Vasilisa Danelisa i Janisa Čacigeorgijeva, koji su projekt zamislili kao suradnju svih balkanskih zemalja ili većine balkanskih zemalja, od kojih bi svaka dala nekoliko pisaca sa po jednom krimi ili noir pričom. Međutim, specifikum je bio što je Vasilis Danelis živio u Istanbulu i za taj projekt zainteresirao turskog izdavača. I turski izdavač je bio nositelj projekta. Nakon što je izašla knjiga Zagreb Noir, koju sam ja uredio, izašla u Hrvatskoj za Dirije i u Americi za Kashik Books, koji je zapravo inicijator tog projekta noir knjiga po gradovima, gdje je izašlo već stotinjak naslova u nazad 15 godina. Onda su oni to zapazili, kontaktirali me, ja sam rekao da ću se pridružiti, preuzeo zadatak da pronađem još dva hrvatska autora za taj hrvatski set noir priča. Priče smo pronašli, iz Hrvatske su to Robert Perišić i Nenad Stipanić. Ja sam kao urednik jednu priču napisao i pozvao Aneru Riznar, književnu teoretičarku, da napiše jedan teorijski tekst, odnosno povijesni tekst o povijesti žanra u Hrvatskoj. Tako je koncipirana cijela knjiga, znači tri prozna teksta, jedan teorijski iz svake zemlje. Međutim, dugo nisam ništa čuo od njih. Prije jedno dvije godine, nakon političkih previranja u Turskoj, puno izdavača je došlo nekako pod udar režima i taj izdavač je bankrotirao. Urednici su se našli u nezgodnoj situaciji jer su priče bile sve napisane iz svih zemalja. Znači, knjiga je zaokružena tako da sadrži tekstove iz Grčke, Turske, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Hrvatske i Slovenije. To je jedna povelika knjiga, ima 400 stranica, znači najrazličitijih pisaca generacijski, pa čak i žanrovski jer nisu svi žanrovski pisci po vokaciji, recimo nisam ni ja, nemam nekakvu veliki portfolio krimi priča iza sebe, ali mislim da to još i doprinosi zanimljivosti knjige. I prije godinu i pol dana ja sam bio u Ateni na predstavljanju mog romana Harmatan, grčkog izdanja za grčkog izdavača Kastanjotisa, i Vasilis i Janis su došli na to predstavljanje jer su bili baš tada u Ateni. Upoznao sam ih sa svojim urednikom Grigorisom Bekosom iz Kastanjotisa, koji je stvarno sjajan urednik i objavljuje, zbilja rekao bi, izbor najbolje svjetske literature u svom programu. Nisam ja ništa posebno govorio, ali eto, oni su se upoznali i nakon nekoliko mjeseci meni je javio Grigoris iz Kastanjotisa da su preuzeli projekt i da će knjiga vrlo brzo izaći. Eto, izašla je u organizaciji Helenskog instituta. Predstavili smo projekt ovdje u Beogradu. Prvi puta smo ovako u nekom širem društvu malo prokomentirali reakcije u Grčkoj na knjigu i razmišljali o tome, ono sad najvažnije, kako tu knjigu prevesti i na ostale jezike sudionika u toj antologiji, tako da se svi možemo čitati. I sad to je zanimljiva jedna ovako udruženi književnički pothvat onih pisaca koji se bave balkanskom stvarnošću sa ove tamne strane.
To je sad pitanje da li prevesti na sve jezike, što je bio skup izdavački poduhvat, naći u svakoj zemlji izdavača koji je bio zainteresovan da prevede na maternji jezik ili naći zajednički imenilac u neizbežnom engleskom jeziku. Da li možda i ova tribina imala za cilj da malo proširi ovu informaciju i podstakne nekog od izdavača?
Pa neki beogradski izdavači su bili na predstavljanju. Čuo sam ovako poslije da su bili zainteresirani, znači moguće da će srpsko izdanje izaći neko dogledno vrijeme. Automatski onda čitav jedan širi prostor XU može čitati knjigu. U Hrvatskoj sam ja pokušao zainteresirati neke izdavače, međutim postoji, kao što si spomenuo, edicija Balkan Noir, znači istog imena, koju objavljuje Dnevnik 24 sata. I onda tu je možda malo nekakav, kako bi to opisao, kao nešto, kao da je to konkurentni projekt. Ali možda se neki izdavač iz Hrvatske odluči. Bilo je ovako možda više u šali, iako to nije bez nekog temelja rečeno, da bi bilo dobro da se udružimo pa da Europska unija financira te prevode.
Da li ste razgovarali o odlikama samih priča, odnosno o tome na koji način, dakle, ovi balkanski autori koji su zastupljeni u antologiji tretiraju žanr krimića i koliko je tu zastupljena društvena stvarnost, a koliko ono što je uobičajeno za ovaj žanr?
To je bio najzanimljiviji dio rasprave, jer svi su konstatirali, svi su se složili da je na Balkanu klasični krimi setting ili dramaturgija kriminalističkih romana zapravo djeluje neuvjerljivo na Balkanu, jer protagonisti klasičnog krimi romana su ili policajci ili detektivi, slika je više manje crno-bijela, znači dobro protiv zla u konačnici čitavog zapleta. Ali zato je noir, koji je zapravo došao sa filma, žanr noara je jedan proizvod ratne i poratne Francuske, odnosno Hollywood je onda preuzeo taj žan koji je nastao 40-ih u francuskom filmu, učinio ga svjetski slavnim. I onda zapravo ta noir atmosfera crno-bijelih filmova sa Humphreyem Bogartom i Loren Bacall i ostalima koji su poznati dan danas, ta atmosfera rata, ratnih profitera, izvrnutih vrijednosti, nepostojanja perspektive, to je prilično drugačiji žanr ili barem kao žanrovska, podžanrovska varijacija kriminalističkog romana koja ima zapravo sasvim drugačiju poruku, nosi sasvim drugačiju poruku od klasičnog krimića. Tu je puno više se tiče, znači priča i zaplet se puno više tiču neke društvene stvarnosti, socijalnog stanja. Zato je noir prispodobiviji Balkanu od klasičnog krimića. Ali problematiziralo se jučer i to da li postoji publika za klasični krimić, da li postoji publika za thriller, pa onda zašto bi publika morala slušati o društvenoj stvarnosti, zašto ne bi na neki način to mogao biti neki bijeg od stvarnosti kriminalistički roman. Tako da su tu čak poveli neke teorijske rasprave, pa ja sam se zapitao, dobro, možda stvarno na neki način krimić može biti terapeutski i ne mora se ticati stvarnosti, iako je meni, zašto sam ja se okušao u tom žanru, zato što mi je zanimljiv zanatski pristup obradi nekog određenog, da li stvarnog ili zamišljenog događaja, u kojem onda je važno što vjernije, što autentičnije opisati likove i zapravo postići neku vrstu realističkog dojma, na čemu zapravo književnost ovih prostora tome i teži posljednjih 20 godina, pa bi onda noir mogao biti kao neki prije podžanr realizma nego kriminalističkog prosedeja romana.
Zanimljivo da si kao selektor odabrao autore koji nisu profilisani, da tako kažem, kao kriminalistički pisci. Meni, naravno, kad se spomene hrvatska scena, uvijek prvi padne na pamet Pavo Pavličić, koji, mislim, zastupljen u ediciji Balkan Noir. I jednom prilikom smo razgovarali, on ima i knjigu, sve što znamo o krimiću, ne znam koliko si je konsultovao dok si pisao. Pa bih te pitao zapravo o ovom izboru hrvatskih pisaca Stipanića i Perišića, kako su oni snašli u ovom žanru, koliko im je bio izazov i na koji način?
Evo, ja sam tako uređujući knjigu Zagreb Noir odlučio ili zaključio da je noir jedna puno slobodnija forma, da je zapravo noir samo jedna oznaka atmosfere. Atmosfere koja odiše nekom negativnošću, možda depresijom ili bezizlaznošću. Tako da zapravo u krimiću se traži izlaz. To je možda glavna premisa. A u noiru zapravo negdje krivac nije točno određen. Svi su krivci, a možda nitko nije krivac. Noiru sam onda pristupio kao jednoj, kao nekoj vrsti stila. Kad sam tako to prihvatio, zapravo tražio sam samo sugovornika u autorima koji može isto to tako prihvatiti i ne opterećivati se previše uskožanrovskim odrednicama. Tako da su Stipanić zapravo je i jedan autor koji možda u Hrvatskoj i sam stvorio neku vrstu podžanra, jer je došao, on je lično došao iz krimi miljeja i njegova svjedočanstva su i zanimljiva i autentična i duhovita, tako da je njegovo pisanje uvijek zanimljivo, mislim, širokoj publici, a Perišić je pristao okušati se. Napisao je zapravo priču koju uvijek ističu grčki urednici. Kažu da su reakcije čitatelja na njegovu priču jako dobre, zato što je on opisao jedan ratni moment. Znači, smjestio je priču u jedan balkanski ratni sukob, ali je priča napisana iz perspektive što će biti poslije, znači junak se pita što će biti poslije tog ratnog sukoba i razmišlja o svom životu nakon tog ratnog sukoba, o opcijama, što će raditi. To je kao povijest jednog negativnog lika koji se kasnije pojavljuje u mnogim regionalnim romanima, u regionalnim književnosti. Znači, Perišić je kao otišao u prošlost jednog lika koji se kasnije pojavljuje u raznim varijantama, u raznim književnostima i u raznim žanrovima.
Sada se setio nekih od autora koji su zastupljeni u ovoj edici Balkan Noir sa kojima sam i razgovarao, to je Andrej Nikolidis sa 9, Želimir Periš sa svojom serijom, dakle, neobičnih krimića, Emir Imamović Pirke, Pitao bih te na kraju koliko kriminalistički žanr zastupljen u onome što Sandorf objavio od početka ili noir u najširem smislu. Evo da iskoristim priliku, pošto razgovaramo, eventualno da pomenemo neke knjige regionalnih pisaca, možda i balkanskih, koje ste objavili tokom ove godine.
Ne mogu reći u Sandorfu da je kriminalistički žanr mnogo zastupljen. Zapravo možda nekoliko knjiga ima neke blage karakteristike žanra, ali zapravo u Sandorfu se nismo time bavili i nismo pokušavali niti pokrenuti neku posebnu ediciju, niti smo birali knjige po tom principu. Zagreb Noir koji sam uredio za Dirije i Akašik, to je bio neki moj lični izlet u taj žanr. Nekako u Sandorfu smo više ostali na ovoj klasičnoj književnosti, ako to možemo tako reći. Tako da smo i dalje nastojimo u Sandorfoj biblioteci Avantura objavljivati pisce iz čitave bivše Jugoslavije. Objavili smo nedavno sjajan roman Gabriele Babnik Sušno doba. Zatim objavili smo novu knjigu Tatjane Gromače, Mrtav rukavac rijeke Save, što su neobični zapisi o njezinom rodnom Sisku. Izaći će sada dva nova romana hrvatskih autora, Robert Međurečan i njegova Krletka za glinenog goluba, koja je najbliža noarovskom podžanru o kojem smo pričali. I mislim, sjajna jedna dekonstrukcija današnje političke scene balkanske, apsolutno Stranka Bojana Žižovića.
Bivne, hvala na ovom razgovoru i nadam se da će se ova antologija kratke krimi priče Balkan Noir naći u nekom od prevoda na naše jezike.
Da, ako neće legalno, onda ilegalno.
Čuli smo razgovor sa Ivanom Sršanom, ko-urednikom antologije Balkan Noir, antologije balkanske kratke krimi priče. još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 3. april. Naši sagovornici danas bili su Almir Bašović, dramski pisac i profesor iz Sarajeva, povodom njegove knjige 4,5 drame, izdanje Konektuma iz Sarajeva iz prošle godine, i Ivan Sršen, urednik izdavač iz Zagreba, povodom antologije Balkan Noir, antologije balkanske kratke krimi priče, za koju se nadamo da će biti prevedena i na ostale balkanske jezike sem na grčkom, kakav je sada slučaj. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelji emisije bili su Goran Ivković i Nenad Đorđević. Muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.